Радио КВ. Радио КВ. С мен Клара Маринова. Уважаеми слушатели на Радио КВ, в този час на деня започват моите интересни разговори с наши политици за най-важните проблеми на хората и на деня. Първият ми събеседник днес е Галя Захариева, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ, заместник-председател на Комисията по образованието и науката, член на Комисията по труда, социалната и демографската политика. Здравейте, госпожо Захариева.
Здравейте на вас и на вашите радиослушатели.
Да започнем най-напред от предизборната кампания, а след това и по-специални въпроси ще ви задам като заместник-председател на образователната комисия. Ще спази ли ГЕРБ своята традиция на изборни победи? Ще успее ли да постигне 11-тия си изборен успех? Защо избирателите биха дали своя вот за управляващите, а не за опозицията?
Защото се доволни от видимите резултати. Защото всеки ден...
Знаете ли защо се смея? Защото...
Защото
клишето, видимите резултати.
Ние излъчваме позитивизъм и обикновено е така. Хората трябва да бъдат усмихнати, доволни и спокойни. Аз съм сигурна, че ще станем свидетели на поредната победа на нашата политическа сила на тези избори, защото нашите кандидати са най-добри и най-близо стигат и най-бързо стигат до всеки един човек, да, потенциален господавател.
Да. Друго сочат социологическите агенции в техните проучвания. Защо така се разминавате вие в вашите прогнози? Вие, имам предвид видните представители на ГЕРБ и политиците от ГЕРБ, и те, социолозите.
Вижте, социолозите винаги могат да допуснат проценти грешки, винаги могат да се коментират техните резултати с различните таргет групи, на които попадат,
да,
те.
Да.
Ние като организация в партийна и нашия национален предизборен щаб правим своята, така, градим своята увереност от начина, по който върви кампанията. Знаете, че тя, госпожа Цачева и господин Манушев, посетиха над 200 населени места. Кампанията върви изключително интензивно и продължава, ще продължи до последния възможен ден по според изборния кодекс. И тези срещи показват едно така добра нагласа към нашите кандидати, към идеите на политическа партия ГЕРБ, и затова смятам, че ние нямаме така причина да се притесняваме.
Да. Госпожо Захариева, пак ще се позова на експерти. Твърдят не само за вас, но особено за вас, че тази кампания се различава от предишните. Тя върви някак много по-вяло. Нямам предвид посещенията по избирателни райони. Говоря като цялостен облик на кампанията в България, доста по-безинтересна, доста по-вяла. Сякаш липсва медийното присъствие на фаворитите, така да ги наречем, по тези, които са парламентарно представени най-малкото. Липсва присъствието. Вие друг път правите много масиран поход предизборен на вашия целия актив, на народните представители. Този път е по-различна кампанията и може би това пък дава основание да се смята, че 11-та ви победа не е толкова гарантирана. Защо този път предизборната кампания е по-различна?
Аз не мисля, че предизборната кампания, която прави ГЕРБ, е по-различна.
Така?
Напротив, абсолютно всички колеги и народни представители изключително активно работят всеки в своя избирателен район. По-скоро смятам, че винаги президентските кампании, ако се върнем назад и във времето, така, за съжаление, като че ли с по-голяма апатия се приемат от обществото.
Да.
И за това, може би, причината е, че тази кампания е по-скоро се води на национално ниво, тъй като кандидатите всъщност не могат да бъдат всеки ден в едно и също място. Те са на различни места,
да,
и дава възможност на едно национално отразяване на тяхните изяви. По-скоро по места остава не медийно популярна дейността, която се върши от местните представители на политическа партия ГЕРБ и на останалите.
Да. И на останалите, разбира се.
Това е характерно за самата кампания президентската, тъй като в крайна сметка, пак казвам, това е по-скоро една национална кампания. По-скоро националните медии са тези, които дават по-голямата гласност на обществото, отколкото в регионален план.
Да.
Така че аз не смятам, че е различна. Напротив, целият ресурс и капацитет на партията, специално в, говоря вече за политическа партия ГЕРБ, работи в пълни обороти. Нашите симпатизанти, членове и приятели на ГЕРБ по всички райони на страната се срещат с колеги, коментираме различни идеи, анализи, поведение, успехите, възможностите на нашите кандидати и максимално се стремим да убедим повече хора да подкрепят нашата кандидат-президентска бойка.
Прочетах доста коментари на вчера и онзи ден след изследванията на една от социологическите агенции, че дава по-ниски резултати прогнозни за вас, за да може да се стегне, образно казано, вашия актив, държавните служители и изобщо всички онези, които биха почувствали трус, ако не спечелите, вие от ГЕРБ изборите. Има ли нещо вярно в това? Необходимо ли е да се стяга допълнително вашия актив и всички онези, на които разчитате?
Чувала съм толкова така граничещи с фантастиката, да, теории за начина, по който ние правим нашата кампания. Истината е една, че политическа партия ГЕРБ има изключително сериозен човешки ресурс и потенциал.
Така?
И че откакто е на политическия, на политическото поле, ние така много активно работим в посока на организация на нашите структури, на готовност във всеки един момент да се явим на избори, независимо какви са те.
Да, да.
Имало е периоди в началото, в които ние нито сме имали възможност да имаме дори членове на комисии в първите избори, в които се явявахме. Винаги, когато после имало период, в който не сме били управляващи и пак сме печелили изборите. Тоест, на нас не ни е необходимо да имаме държавна машина, за да си спечелим изборите. И това е абсолютно злоупотреба и опит да се манипулира общественото пространство в тази посока и да кажат да, те печелят, защото използват служители. Това абсолютно не е вярно.
Не. Никой не ви обвинява, че ползвате служители. Държавният апарат има естествено интерес вие да спечелите изборите, за да не последва трус на служителите.
Спечелим изборите има целият български народ, за да продължи стабилността на държавата, за да продължат политики, които са направени последните години в управлението на ГЕРБ. Така че ние с тези послания сме всеки ден сред гражданите и вярваме, че те стигат до голяма част от нашето общество.
Да. Пак във връзка с това, което се наслагва в общественото съзнание от няколко дни, че първо задължително ще има балотаж и второ, че на балотажа евентуално вашия кандидат няма да може да спечели. Според вас на какво се дължат, освен това, което казахте вие, че може би таргета на социологическите агенции не е правилен, но прави впечатление, че Цецка Цачева и Манушев не достигат още доверието в партията. Те имат по-нисък рейтинг от доверието в партията. Защо така?
Аз пак с голяма доза условно приемам всички тези анализи и коментари. Аз ще кажа следното. Ние излизаме за да спечелим. Българският гражданин и българският избирател е този, който ще покаже кои послания са стигнали до него и кои от кандидат президентските двойки и коя кампания е била най-позитивна. Подобни внушения, ма няма да бъдем на първи тур, ма няма да бъдем на втори тур, ама този губи, този... Това са така опити и на опозицията, и на нашите конкуренти да пристят очакванията на хората или пък да заблудят, да въведат така в... без да искат, може би... Не предполагам, че не го правят нарочно.
Да
така заблудят общественото мнение и да го насочат в една или друга посока. Аз вярвам в това, което правим ние и вярвам в преценката на хората, че ние всеки ден се срещаме с тях. Не само по избори. Имат нашето доверие и на моите колеги, и на нашите кандидати, и на лидерите на нашата партия. Ние всеки ден им показваме какво можем. Така че мисля, че няма да има сериозен проблем.
Вие подчертахте в досегашния ни разговор два термина, които искам да доразкажем за тях. Това е организационните структури на вашите, както вие се изразихте, приятели, симпатизанти, членове и посланията. Според много сериозни специалисти, и на тях им вярвам в интерес на истината, този път партиите като че ли повече разчитат на партийните ядра, на твърдия електорат. И не правят сериозни опити за привличане на периферни избиратели. Какво ще направите вие, защото то сега е вълта, няколко дни преди първия тур и между първи и втория тур, да привлечете повече извън твърдия електорат вашия? И другия ми въпрос е свързан с посланията. С какви послания ще запомним, послания на ГЕРБ имам предвид, ще запомним изборната 2016 година?
Самата кампания е структурирана така, че да е обърната в голяма степен към периферията. Вие сте права и тези, които твърдят, че определено президентския избор винаги и така повечето от партиите разчитат на твърдият електорат.
Да, да.
Говорихме вече за
спецификата
на тази кампания. Но кампанията, която води националния предизборен щаб на нашата партия, всъщност е насочена, кампанията е насочена наистина към периферията, защото съгласете се, че няма как да бъдем сигурни, че в едно населено място всички от тези хора, които идват, са само наше твърдо ядро. Разбира се, че там има хора, които харесват нещо в нас, харесват нещо в някой друг. Но целта е нашето присъствие там. Присъствието на госпожа Цачева, на господин Манушев, на господин Цветанов, на лицата на тази кампания е да завладеят чрез срещите си с тях максимално по-големи, повече хора в периферията. Хората, така, които присъстват там, са нашите посланици към периферията също. Така че кампанията, която води предизборния щаб тази година, 2016, е точно такава. Лице в лице с хората и максимално разширяване на евентуалните ни гласоподаватели извън този на твърдия електорат.
Да.
А по отношение на посланията,
така,
най-важното и най-голямото ни, най-сериозното ни послание беше с самия, идва от самата ни кандидат президентска двойка.
Така.
Един изключителен професионалист и парламентарист като госпожа Цачева и един изключително истински така родолюбец, човек от военноморските сили, бивш заместник началник на армията, човек, който познава изключително добре сигурността. Тази сериозност, този професионализъм, който излъчват нашата кандидат президентска двойка, заедно с техния политически опит, е отношението, което показва ГЕРБ към българския избирател, че ние залагаме на сериозността, на професионализма, на експертността, на хората с политически опит и на хората, които знаят как да представляват държавата ни. А това е изключително важно. Оттам нататък всички други наши послания се чуват всеки ден от различен град в страната. Това са сигурна и стабилна държава, балансирана и в полза на националния интерес, външна политика, представителство на държавата ни на необходимото ниво, което заслужаваме, защото българският народ трябва да бъде удовлетворен и горд и доволен от начина, по който той се представлява от най-високата институция, президентството.
Едни от най-големите ви слабости са точно в това направление, в интерес на истината, но сега няма да се спираме на тях. Имам предвид не само ГЕРБ, имам предвид различните институции. Имахме различни послания в последните години към външния свят. По един начин реагираше на външния свят премиера, по друг начин президента. Аз се надявам с новата президентска двойка тези проблеми да бъдат изчистени, така ли?
Аз също съм убедена, че няма да се допусне така, нито за миг да има съмнение към това, че не се действа в една посока. Аз мисля, че и до сега не е имало такива.
Толкова много случаи имаше, не дейте така. Не искам предизборно да ги споменавам, но в някой друг разговор с вас ще ви ги припомня.
Може да си поговорим.
Да. Най-простия пример беше отношението на президентството и на Министерския съвет към Русия. Такова тотално разминаване, че се наложи премиера малко да стяга юздите на други институции, защото те бяха готови да убиват война на Русия. Както и да е, това са теми, след изборите ще ги коментираме. Още малко на темата избори. За първи път гласуването е задължително. Какви са прогнозите за броя допълнителния на гласоподавателите? За кого и за какво ще гласуват новите в кавички избиратели според вас?
Това ще видим какъв ще бъде ефектът.
Така, не, какви са ви очакванията? То е ясно, че ще видим.
Очакванията са ми наистина да това да доведе до повишаване на избирателната активност.
Така.
Дали това ще се случи, не мога да кажа.
Така.
Но по-скоро мятам, че ще има завишаване на повишаване на избирателната активност. Оттам, съответно, ще има така и различно, съвсем различни ще бъдат процента на гласуване в сравнение с други президентски избори.
Да, да.
Това е причината.
Говори се, че около 300-400 хиляди. Говори се, имам предвид специалисти, които се занимават с избори.
Да.
Твърдят, че около 300-400 хиляди, което не е никак малко в интерес на истината. И тук има различни хипотези, дали ще заложат на вас управляващите, дали ще заложат на опозицията, но най-голямата хипотеза, която на този етап присъства, е, че ще заложат на прословутото квадратче.
Интересно, като нова възможност.
Не, и поначало... Не, и поначало тези, които до сега не гласуваха, те не одобряват никого в интерес на истината. И сега, принудени от закона да отидат да гласуват, няма нелогично да се получи, ако заложат на не одобрявам никого. Това не е ли нож с две остриета, защото, представете си, една голяма маса избиратели задраскали това, че не одобряват никого. Това е един сериозен удар по политическата система на България.
Да, би могло и така да се толкова.
Да.
В същото време аз определено смятам, че като нов вариант в възможностите за гласуване може да се появи, да има достатъчно хора, които да гласуват по този начин.
Mm-hmm.
Но въпреки всичко, аз съм оптимист и вярвам в отговорността на българския избирател.
Така.
И смятам, че няма да се стигне до ситуация, в която да има толкова много
масово
хора, които отидат и да и масово да изберат това. Все пак, достатъчно е времето на кампания един месец, достатъчно хората, които така слушат, виждат около себе си какво се слуша, могат да направят своя избор и да намерят в тази широка палитра от
кандидати
да намерят своя избор.
Толкова за изборите, защото за тях ще говорим и другата седмица, и след изборите. Един много остър въпрос се поставя в обществото. Знаете, дебат нам предизвика. Това е ученическите стипендии по етнически критерии. Така най-кратко се определя решението на Министерството на образованието и науката да подпомага циганските деца. Кого обслужва това решение? Вие сте заместник-председател на тази комисия. Кажете, моля ви, вашето лично мнение на човек, на политик, но преди всичко на български граждани.
На първо място искам да отговоря на този въпрос така.
Така?
Като за мен първо като учител.
Това ви качество, просто забравих да го спомена.
Като заместник председател на комисия по образование, като член на политическа партия ГЕРБ, аз имам позиция, която не е променена.
Така?
Позицията е, че ние трябва да търсим качество на образованието и неговото повишаване във всяко едно дете, независимо децата дали са различни по възможности, по компетентности, по етнически признаки, какъвто е.
Да.
Никога в работата си като учител работила съм с различни деца, не съм си позволяла да деля децата.
Mm-hmm.
И не смятам, че в обществото трябва да се прави това, защото то не води до положителни... Не спомага. Трябва да бъдат подкрепени всички деца, които имат нужда от подкрепа. И не случайно ние в новия закон, за който толкова време се борихме и съм доволна, че той вече влезнал в сила, но там изрично сме написали, че всички деца ще получават основна, а тези, които имат нужда и допълнителна подкрепа. Без да ги разделяме по какъвто и да е признак.
Така.
Това е моята позиция. Аз не смятам, че децата трябва да бъдат разделени. Децата могат да бъдат подпомагани по различен начин, дори и финансово, чрез стипендии, но това не бива да става за сметка на какъвто е на някакъв принцип дискриминационен, който би могъл да създаде подобно настроение в обществото.
Не, и особено в сегашно време, когато много остро стои проблема с нашата южна граница, с мигрантските процеси, които започнаха, с беженския проблем, някак да делиш собствения си народ на българи и цигани, за мен не е логично. Спирате ли? И не знам защо Министерството прие този принцип и продължава да го отстоява, най-важното. Според мен това е обида за тези, на които ще се раздават по този начин парите. Обида и за другите деца, на които пък няма да се дават пари, защото да постигнеш успех 3,50 не е чак такава голяма философия, както казва Шопа. Защо на едните деца ще се дава, на другите няма да се дава?
Този въпрос. Вие сте журналист и да, съм сигурна, че превъзможно ще го зададете на колегите в Министерство на образованието, да, да обяснят, защото според мен може би трябва да бъде подробно обяснен целият този проект. И какво цели, и какво смятат, че се постигнат с тези действия, които са предприели.
А вие комисията няма ли да изискате министъра?
Сигурно ще направим, ще, при първа възможност ще направим своя парламентарен контрол към министерството.
Да. И накрая, така както върват нещата, след няколко дни вече ще е ясна горе-долу картината изборната в България. Смятате ли, че има основание, още един въпрос, за предсрочни парламентарни избори?
Не виждам такива.
Така?
Не виждам такива. Държавата ни няма нужда от изкуствени сътресения. Държавата ни няма нужда от да влизаме в една спирала от избори в избор. Угу. Никой няма да спечели от това. Най-малко ще спечелят хората и обществото. Аз мятам, че в момента правителството и Министерски съвет работят изключително активно. Влизаме в процедура бюджетна. Предстоят толкова важни неща, които трябва да се случат. Следващата година е много важна за държавата ни също. Така? И не мисля, че е необходимо да създаваме настроение у хората, че ще вървим от избори в избори.
Да.
Няма основания за предсрочни парламентарни избори. Правителството е стабилно, министрите работят и аз смятам, че не бива да търсим каквато е инсценировка в тази посока и така да навеждаме обществото в мисли, че пак ще имаме нови избори и пак ще вървим на избори.
Така е, госпожо Захарева, но самия премиер така доста остро се изказва към някои от коалиционните партньори. Очевидно е назрял момента, вероятно за редукция или за нова правителствена формула, защото това вече не остава скрито за обществеността. Имам предвид главно неговите недоволства от реформаторския блок, за които той не ги крие човека.
Господин Борисов винаги е бил изключително опитен и откровен в своите изявления.
Да.
Той, когато не е доволен от работата на определен министър, независимо той дали е от ГЕРБ или в случая от коалиционните ни партньори, да, той винаги ще го каже.
Така?
Той е човек, който не щади своите, когато не работят.
Да.
И съответно изисква същото и от тези, които са наши коалиционни партньори. Защото няма как да си част от управлението, да имаме общо коалиционно споразумение за управление на държавата, някога в изказванията си, в поведението си да вървиш срещу това и да бягаш от отговорността.
Да.
Управлението не е само ползи, управлението е отговорност, която трябва да се носи еднакво от всички. И от представителите на ГЕРБ, и от представителите на другите коалиционни партньори в правителството.
Да.
Така че аз съм изненадана. Той е човек, който държи на думата, човек, който иска, когато се работи, да се работи еднакво от всички и да се носи отговорността еднакво от всички.
Аз за това ви питам дали ще се наложи преформатиране на кабинета.
Това ще го реши министър-председател.
Ех, то е ясно, ама вие какви нагласи имате парламентарната ви група?
Парламентарната група винаги ще подкрепи господин Борисов и ще търси най-добрия вариант, в който да продължи управлението на господин Борисов, защото е важно за нас да продължаваме да изпълняваме политиките, които сме поели като ангажимент пред избирателите.
Накрая един въпрос, който няма как да не ви го задам. Все по-често в последните дни кандидати от други партии и коалиции, основно Реформаторския блок и Движение 21, непрекъснато се опитват да поставят знак между вашия кандидат за президент Цецка Цачева и кандидата за президент на опозицията, издигнати от инициативен комитет и подкрепен от БСП Румен Радев. Тато се опитва да им съчетават имената, тато викаха горчиво и така нататък. Няма нужда да ги припомням тези твърдения. Имат ли някакво основание или по-скоро виждате ли вие някакво основание за подобно твърдение и защо се наложи тази мантра, че двамата даже не водат дебат, а водат диалог?
Знаете ли, аз винаги съм се учудвала на нашите така опозиционни опозицията ни по време на избори, които залагат своята кампания на опити да манипулират и да по-скоро да провокират гражданите негативното си отношение към нашите кандидати. Нито веднъж нашата кандидат-президентска двойка през среща с гражданите не са говорили за другите кандидати. Ние говорим за това какви са нашите качества, да, и какви са нашите идеи. А винаги от срещната страна атакува с понякога изключително грозни и неотговарящи на елементарното възпитание на хора, които с авторитет имат претенцията, че са сериозни политически фигури в държавата. С подобно говорене срещу нашите кандидати. Това основаването на тази кампания, на това в кампанията им пречи. И това е една от причините всички от партии да губят със всички избори своите избиратели, защото хората вече им мръзне да слушат само така елементарно клеветническо водене на кампания.
Да.
Аз ги призовавам в последната седмица, която остава, да, последните дни, даже бих казала, до кампанията. Нека излязат пред своите избиратели, симпатизанти, приятели и да говорят за себе си.
Да.
Да показват и да развиват собствените си възможности, собствените си дела с откровенност, така както го правят госпожа Цачева и господин Манушев.
Да.
Те говорят за себе си, говорят за това какво могат, какво ще направим, какво ще търсят подкрепа от политическите сили, как ще се обединява България, как ще търсим стабилността, а не в някакви дребни интриги и заяждания помежду си в различни, да, ситуации. Това отблъсква още повече хората от кампанията.
И накрая не мога да не ви задам и още един въпрос. Защо така оказа, че този път кандидатите за президент, включително и вашия, отказват да участват в дебати? Всички големи национални телевизии и радиа, вестници се оплакват от това, че не искат да участват в дебати.
Аз смятам, че нямаме опция в отказ, защото в един от първите дебати, които се състоя по националните медии, беше дебата между госпожа с участието на госпожа Цачева.
И един дебат.
И представител на опозицията.
Да. Един дебат имаха всичко.
Оттам нататък, вижте, според мен това може да се търси и в недобра стиковка между отделните щабове национални, да, и медиите, mm-hmm, защото знаете, че преди още да стартира кампанията, вече щабовете са изготвили програми на своите кандидати и понякога, да, може би чисто физически не е възможно да се осъществи. И още нещо не изключвам. Много често, за съжаление, по време на подобни дебати, отново ставаме свидетели на едни, не на смяна на идеи, не на спорове, които ще бъдат продуктивни и ще доведат до позитивизъм в обществото, а понякога пак го обръщаме, за съжаление, на,
да,
не така леко, да, махленски диалог, и това също не е добре.
Ясно. Благодаря ви за вашето участие, пожелавам ви успех.
Аз също благодаря и успехи на вас.
Благодаря ви. Галя Захариева, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ.